Qazaqstanın Türkmenbaşıdakı konsulluğunun binasının önünde bir hepteberi uly nowatlar saklanýar. Qazaqstana gitmek üçin wiza almak isleýänleriň sany ýüzler çadama ýetýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Türkmenbaşydan beren maglumatlaryna görä, Qazaqstanyň konsulluğunyň binasynyň öňünde günde bir näçe ýüz adam jemlenýär. Habarçymyz 8-nji oktýabrda şeýle gurrun berdi.
Käte 1000-e goly adam barýar, olaryň köpüsi türkmen raýatlary. Nowatlaryň üstünde dawa turýar, ýakalaşma bolýar. Her gün bu dawaly nowatlary dargatmak üçin polisiýa işgärleriniň we eserlerin onlarçasının bu yere getirilendiğini görse bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Konsulxananyň öňünde düşürilen suratlarda ýüzler çadamyň üýüşüp duranlygyny görse bolýar. Habarçy we çeşmeler şeýle uly nowatlaryň bir hepdeberi döreýänligini bellerler. Munyň sebäbini konsulluğun özünden anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Gazagstanyň Türkmenbaşydaky konsulxanasyna eden telefon janglaryna jogap berilmedi. Konsulluğun web saytında yerleştirilen resmi maglumatlarda edaranın konsulluk ve viza hizmetleri için heptede 4 gün belli bir vaxt aralığında işleyenliğin şeride novata online görünüşte yazılıp bolyanlığı aydılyar. Hususan da web saytta 8-nji oktyabrda noyabr ayına novata yazılma için mümkinçilik görkezilýär. Şeride bolsa konsulxananın binasının önüne jemlenýän adamların sany artýar. Bu ýagdaýdan habarly çeşmeler viza almak isleyenlerin sany aşy köp bolansoň konsulluğun olar talaplarını kanagatlandırıp yetişmeyenligini belliyerler.
Adam köp, galy berse studentlerin hem okuw mövsümi başlanýar. Zähmet çekmek üçin gidýän raýatlaryň sany hem aşa köpelýär. Şu sebäpden konsulluk işgärleri yetişmeýändiklerini aýdýarlar.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Hopsulluk aladaları sebäpli anonimlik şertinde gepleşen çeşmeler nowatyň köpelmegine aratçylaryň hem sebäp bolýanlygyny bellediler.
Kazak konsulluğunu tansu var araçılar, yüzden uğrak rayetin dokumentlerini tavsarıp nöbatı duran studentlerin ve işlemeye gidecek olayan, göçüp gitmeye tayyarlanayan rayetlerin en çimbesinin nöbatı yetmeyer. Her gün gelip 10 saatlap dik ayı üstünlü nöbatına karışan adamların kahar kada vartiyar.
Dip çeşme gurrun verdi. Habarçylar daşary yurtlara gitmekçi bolýan türkmenistanlylaryň kynçylyklarynyň wiza edilmegi bilen gutarmaýanlygyny, olaryň serhetden geçirilmeýän halatlarynyň hem köp bolýanlygyny gurrun berýärler.
Gynansak da türkmen migrasiýa gullugy we gümrük gullugy dürli bahanalar bilen Garawagol gümrük geçiş nokatyny raýatlarmyda yurtdan çykarmalygy üçin azar berýärler. Käteni paralmak üçin edýärler.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Türkmenistan'da raýatlaryň daşary ýurt pasportyny almak mümkinçiligi hem çäkli bolmagynda galýar. Pasport we wiza almak üçin soňra serhetden geçmek üçin para sorulýar. Para berip dokument alsaň migrasiýa hem bahany gözläp para alýar. Türkmenistan'da ýaşasyň gelmeýär diýip azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanly aýtdy. Türkmenistan'da raýatlaryň migrasiýa derejesini görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Resmi maglumat boşlugyna garamazdan Türkmenistan'dan gidýän uçar biletleriniň gytçylygy, kuryer serhet geçelgelerinden geçmäge tynanşan adamlaryň sany, daşary ýurt elçihanalarynyň öňündäki wiza nowatlary türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak isleklerinin uluduğunu görkezýär. Türkmenistanlylar ýurdun daşyna gitmek isleklerini ilkinji nowatda ykdysady sebäpler bilen düşündirýärler.
Türkmenistan'da yaşamak kyn büdjet işinde bir ayda gazananyň güzerana yetmeýär. Gazagystanda guruluşukda, söwda ugrunda ýa-da delikanada zähmet çekip $600 gazanyp bolýar. İşlemek we okumak üçin şertler bar. İnternet tezligi ýokary, dilimiz hem düşnükli. Orsiyette bolşyalı polisiýa migrantları ýygyrlamaýar. Şonuň üçin türkmenistanlylar Gazagystany amatly hasaplaýarlar.
Dip Türkmenbaşylı ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky aýlarda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň we Orsiýanyň elçihanalarynyň öňündäki uly wiza nowatlary barada habar berdi.